Quod ergo in omni tempore dilectissimi unum quemque convenit facere Christianum, id nunc solicitius est ac devotius exequendum, ut apostolica institutio quad reginta dierum iunius impleatur. Non ciborum tantumudo partitate, sed maxime privatione viciorum. Nam cum ob hoc castigatio ista sumatur, ut carnalium desideriorum fomites subtrahantur, nullum magis sectandum est continentiae genus, quam ut semper simus ab injusta voluntate sobrii et ab inhonesta actione iuni. Quae devotio non omitet egros, non secernit invalidos, quia etiam in languido atque inutili corpore potest animi integritas reperiri. Si, ubi fuit sedes pravitatis, ibi confirmentur fundamenta virtutis. Et ideo in firme carnis ista sufficit aegritudo, quae sepe mensuram voluntarie afflictionis excedit, tantum ut mens offici sui impleat partes, et quae corporea epulatione non uditur, nulla iniquitate pascatur. Rationabilibus autem sanctisque iunius nulla utilius quam elemosinarum opera copulantur, quae uno misericordiae nomine multaus laudabiles pietatis continent actiones, ut omnium fidelium pares esse possit animi etiam inter impares facultates. Dilectio enim quae simul Deo hominique debetur, nullis umquam ita impeditur obstaculis, ut non ei semper bene velle sit liberum. Dicendibus quibus angelis gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis, non solum virtute benevolentiae, sed etiam pacis bono beatus efficitur, qui cumque alies, qualcumque miserie laborantibus, caritate compatitur. Latissima ergo sunt opera pietatis, quae ipsa sui veritate, id veris conferunt Christianis, ut in distributione elemosinarum non solum divites et abundantes, sed etiam mediocres et pauperes suas habeant portiones, et qui largitatis sunt viribus inequales, mentis tamen affectione sint similes. Nam, cum sub oculis Domini multi ingalso filacium ex opulentia sua multa conferent, vidua quedam duos intulit numos, et tali Iesu Christi testimonio meruit coronari, ut in tam parvo muneris modo, omnium collationi fuerit digna preferri, quia inter magna eorum dona, quibus multa residebant, illius quod fuit exiguum, fuit totum. Si vero aliquis tante paupertates coartatur angustias, ut nec ad duo era inopi imperciendas sufficiat, habet in preceptis Domini unde impleat bone voluntates officium, sequidem, qui sitienti pauperi calicem aquae frigide ministrarit mercedem sit sui operis adepturus. Tanta servis suis Domino ad obtinendum regnum suum preparante compendia, ut etiam privitio aquae, cuius usus gratuitus atque communes est, premio non careret. quod ne ulla intercludere difficultas, de aqua frigida proposita est formula pietatis, ne putaret se mercede cariturum, cui de calefactione potus lignorum impendium defuisset. De quo tamen calice non frustra admonet Dominus, ut in nomine ipsius prebeatur, quia haec, quae per se sunt vilia, fides efficit preciosa, et quae ab infidelibus ministrantur, etiam si fuerint sumptu magna, omni tamen justificatione sunt vacua.